Gemeente, wat 'n wonderlike tyd van aanbidding en wat 'n wonderlike tyd om te sien hoe die Here praat en hoe hy werk. Baie dankie vir jou woord en dankie vir jou getrouheid en die Heilige Gees te hoor. Want jy het pretty much my preek gegee. Okay. Maar daar is een versie gewees in die laaste liedjie wat ons gesing het. Wat gesê het, I lay down my pride for the promise of new life. En daar het eintlik opgesom, ek denk, wat vandag deurkom in die hele diens, en ook wat ek vanoggend wil deel. So kom ons bid en ons vra die Here om ons harte oop te maak vir sy woord. Vader God, Abba, almagtige God, skepper van hemel en aarde, U wat regeer en wat elke mens eendag gaan beoordeel. Vader, dankie dat ons by U kom, by die genade troon kan kom. Here Jesus, maak ons harte oop asseblief deur die Gees om U woord te kan hoor en te kan verstaan, te kan ontvang, Here Jesus. En dat ons nader aan U kan groei en meer op U kan lyk, Here. Ons wil U loof en prys, Vader, dat U bemoeienis met ons maak, elke liewe dag. Prys U naam. Amen. As ek hierdie boodskap 'n titel moet gee, dan is die boodskap se naam is, hoe lyk jou nek? So jy moet nie nou vir mekaar se nekke gaan kyk nie, maar voel 'n bietjie, hoe lyk hy vandag? Voel hy 'n bietjie styf? Voel hy 'n bietjie lekker soepel en los? Kan jy hom lekker beweeg? Hoe lyk jou nek vanochtend? Nou, om te begryp waar dit vandaan kom, moet ons in die skrif gaan kyk. Maar voor ons daar kom, wil ek sê, ek denk, baie van ons, as ons kyk na die afgelope jaar, en die jaar wat voorlee, denk ons oor, gaan hierdie lewe, gaan hierdie aarde, gaan hierdie land, gaan my lewe, beter word hierdie jaar. Is daar hoop vir hierdie jaar, om gelukkiger te wees, of meer voorspoed te beleef, of dalk goeie gezondheid te kan hê. En mens wonder partykeer, is dat moet 'n sleutel wees, dat moet 'n suksesformule wees, om dit te kan kry. Hoe raak ek ontslaaf van die dinge wat my pla in my lewe? En hoe kom ek 'n bietjie voor? Hoe kom ek 'n bietjie verder as waar ek was? Nou, om daarna te kyk, gaan ons vandag lees uit die boek van Nehemia. Dit is een van die boeke wat jy partykeer vir 'n lang ruk nie lees nie. En dan lees jy hom weer en dan is dit vir jou net weer amazing om dit te lees. En Nehemia is in die herstelbesigheid vir die volk van Israel, vir die land van Israel en vir elke individu in daai volk. Hy sien homself nie as 'n redder nie, maar God gebruik hom. En ons kan ietsie leer van die instruksies wat God vir hom gegee het, hoe om herstel te bring in Israel. So as jou nek vandag styf is, as jy hardkoppig is, jy wil nie luister nie, dan gaan jy hierdie sleutel mis, wat die Here gee, vir herstel, vir genesing in jou lewe. Maar as jou nek soepel is, as jy oop is om te hoor, en om te hoor wat die Here vir jou sê, dan is daar 'n geleentheid vir genesing, fisies en verhoudings, geestelik, op elke vlak van jou lewe. So ons tel die story op in Nehemia hoofstuk 9 en ons lees daar dat nadat hulle die muur weer herstel het rondom Jerusalem, begin Nehemia met ander dinge om te herstel. En ons lees in Nehemia 9 en ons sien daar in vers 1 tot 3 dat Nehemia die hele volk by mekaar geroep het, al die priesters is daar, en te sê, ons moet nou voor die Here buig. Hulle aanbid hom, en hulle sê, ons moet vir die Here al ons sondes gaan bely. Ok, so dit is die setting, dis waar ons nou is, in hierdie herstelstoor, hierdie herstelproses wat Nehemia vir Israel het. En ons lees in hoofstuk 9 vers 29 tot 31, dis ons vers vir vandag. Wat die volk sê, vir God. U het hulle gewaarsku om hulle na u wet terug te bring. Maar hulle was vermetel. Vir die wat nie weet wat dit beteken, ek moes dit opsoek. Dit beteken om ongeskik te wees of arrogant te wees. Okay, hulle was vermetel. Hulle het nie na u gebooie geluister nie. Teen u bepalings het hulle gesondig. Teen dit wat 'n mens moet doen, sodat hy daardeur kan leef. Hulle skouers het onversetlik gebly en hulle nekke styf. Hulle het nie geluister nie. Baie jare lank was u geduldig met hulle. Het u hulle gewaarsku deur u gees, by monde van u profete, maar hulle het nie gehoor gegee nie. U het hulle oorgegee in die hand van die volke van ander lande. En u groot ontferming het u hulle egter nie heeltemal vernietig nie. U het hulle nie in die steek gelaat nie. Ja, u is 'n genade en barmhartige God. Wat 'n wonderlike storie om te sien hoe God met hierdie volk praat en hulle dinge leer, maar genadig is. So ek het 3 punte wat ek met ons wil bespreek. Die eerste een is die waarskuwing teen sonde. Die tweede een is die belydenis van sonde. En die derde een is die uitkoms vir sonde. En die fokus gaan wees op die tweede punt, die belydenis van sonde. Okay. So die eerste punt is die waarskuwing van sonde. Ons sien dat Nehemia en die volk sê, God, ons is bewus, U het ons gewaarsku. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie. Inteendeel, in hierdie 3 verse sê hulle 2 keer, hulle sê, U het ons gewaarsku. Maar waarteen sou God hulle nou gewaarsku kon hê? Wel, hy waarsku hulle teen ongeregtigheid, teen ongehoorsaamheid. Hy sê, as julle nie doen wat ek vir julle gesê het om te doen, dan kom daar probleme. Ek wil nie hê dat julle moet probleme hê, ek wil hê dat dit goed met julle gaan, dis hoekom ek hierdie reëls en hierdie wette vir julle gee. Maar as julle dit nie gehoorsaam, dan gaan daar gevolge wees. Hoe waarsku hy hulle? En dit is iets wat ons vir vandag ook kan vat. Hy sê, hier in vers 30 sê hy, eet hulle gewaarsku deur die gees, deur die monde van die profete, en selfs, hy het hulle oorgegee in die hand van die volke van ander lande. So daar is 3 dinge waardeur ons sien hoe God ons waarsku teen ongehoorsaamheid. Deur sy gees, ons weet in Johannes 16 vers 8 sê hy, die Heilige Gees het gekom om ons te kom oortuig van sonde. So sy gees is vandag hier en hy praat met jou. En baie van ons sal dit al beleef het, as jy misgestap het, as jy verkeerd was, dan is daar stem daar en hy sê, dit was nie reg nie. So hy stuur sy gees om ons te wys wanneer ons verkeerd is. Hy gee vir ons sy woord, die profetiese woord van God, wat hy vir ons gee om te wys wat is reg en wat is verkeerd. Ons hoef nie te wonder nie, maar hy gee vir ons 'n duidelike lyn, wat is reg en wat is verkeerd. En hy het die volk hier gedissiplineer. Hy het hulle oorgegee aan ander volke, aan ander lande, deur te wys, julle het nou oor die grens gegaan. Hier is 'n gevolg van julle sonde. Hoopelik kan julle nou insien dat julle verkeerd was. So hy gee hulle 3 waarskuwings. Hy het hulle nie vernietig nie, soos wat hy sê hy kon doen, want hy mag, hy is God. Hy het hulle nie vernietig nie. Maar hy het hulle 'n streng waarskuwing gegee deur te sê, ek gee julle oor aan 'n ander volk om oor julle te regeer vir 70 jaar. Hoopelik het hulle die boodskap gekry. So dis die waarskuwing. Die volk kan nie gesê het, ons het nie geweet nie. Iets wat ons nie gewaarsku nie, inteendeel. God was baie geduldig. So dis die waarskuwing van sonde. En daai een is vir jou en vir my. God praat met elkeen van ons harte. Is jy bereid om te luister? Of is jou nek styf? Is jy soos daai bees wat ingespan is in 'n juk, vir wie die boer sê, draai nou regs, maar hy hou sy nek styf, en hy gaan net vorentoe. Hoor jy, as die Here met jou praat, en hy oortuig jou van iets, wat jy nie moet doen. Dalk is dit 'n plan wat jy maak, en die Here sê vir jou, los daai planne, volg liewers wat ek vir jou het. Gaan jy gehoorsaam wees, gaan jy luister, of gaan jy kies om jy eie plan te trek? Die Here waarsku ons, hy straf ons nie dadelijk as ons iets verkeerd doen, hy waarsku ons om weg te bly van dit. Dis die waarskuwing teen sonde. Nou, sê die waarskuwing is daar, ons weet wat reg en verkeerd is, maar ons doen het nog steeds. Wat dan? Wel, soos Byron gesê het, sonde is iets wat ons elke dag mee deel. Soos water drink, soos tanden borsel, soos slaap en eet, soos sonde deel van ons elke dag so routine. Probeer vir 3 dagen nie te drink nie. Kijk hoe is die effect op jou lyf. Ons verhouding met God en ons gehoorsaamheid aan hom verdien dieselfde prioriteit soos wat ons vir ons lichaam sorg met kos en met rus, verdien ons gehoorsaamheid aan hom dieselfde prioriteit, dat ons ons siel en ons gees aan hom toewy. Want hoekom is dit belangrijk? Wel, die probleem van sonde is eintlik so groot soos wat jy dit self toelaat om te wees. So jy is eintlik self in beheer van hoe groot sonde in jou lewe is. En wat gebeur? Wel, in jou eie hart lei 'n onbeleide sonde, 'n sonde waar jy verkeerd was en jy weet jy was verkeerd, maar jy los het net daar. Dit lei tot 'n verharde hart. Dit lei tot 'n breek tussen jou en God en dit kan lei tot afvalligheid as jy nie oor en oor daarvan belei nie. Maar nie net in jou eie hart, denk aan die gemeente. Paulus waarsku ons en hy sê, weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suur deeg, die hele deeg suur maak nie. Jesus se eerste woorde vir die kerk, in Matteus 18, het gegaan oor hoe hanteer ons sonde in die gemeente. So dis nie 'n ligtelike ding nie, inteendeel. As ons dit toelaat, in jou eie hart, of in die gemeente, is dit soos een pes, soos ietsie wat kan begin versprei en kan begin groei. En ek denk nie ons wil dit heen nie. So dit is belangrijk, dat soos wat ons elke dag vir onszelf sorg, dat is ook elke dag met hierdie ding in ons levens deel. Nou die vraag is, wat gebeur as mens sonde bewus is, maar jy doen niks met dit nie? Jy weet jy was verkeerd, maar jy doen niks met dit nie. Wat ek so vir jou vraag, het jy al ooit met jou man of met jou vrou baklei, of met 'n vriend of met 'n kollega, en het word nie uitgesorteer? Hoe lekker slaap jy daai aand? Of dalk slaap jy nie eers langs mekaar nie, maar op die bank? Hoe lekker is het om daai persoon by die koffiemasjien te sien op 'n maandagoggend of hier by die kerk? As jy weet, eintlik wil jy nie mekaar in die oë kyk nie. Is dit lekker? Daai ding bly daar totdat dit uitgesorteer word. Dit vernietig 'n atmosfeer. As jy sien by 'n werksplek en die baase baklei met mekaar, dit maak die atmosfeer gespanne totdat die ding uitgesorteer is. En dit bring dit vir almal vrede. Daai sonde, dit knaag aan jou. Dit ontstel jou, dit lei jou af. Dit breek af. Charles Spurgeon het gesê, wat 'n moordende ding is sonde. Dit is 'n pesziekte, soos 'n vuur in die gebeente. Terwyl ons sondes versmoor, woed dit binne. En soos 'n wond, swel dit verskriklik en pynig dit verskriklik. Nou dis wat hy sê, maar kom ons kyk wat sê die woord oor dit. Is daar 'n effek, is daar iets wat gebeur wanneer ons sonde toelaat om in ons lewens in te bly en ons deel nie met dit nie? Want daar is baie plekke. Ek lees vir ons Psalm 32 vers 3 en 4 waar David oortuig is van sy iets wat hy verkeerd gedoen het, en hy sê, toe ek stil gebly het my gebeente broos geword, onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn soos in die hitte van die somer. Nou, jy kan dalk dink dis net 'n simboliese beeld. Jy kan dalk dink David oordryf miskien, want hy voel so. Maar dit is nie hoe David dit beskryf nie. Hy beskryf hierdie ding as 'n ding wat hom letterlik van binne af wegvreet. Dit is hoe hierdie ding hom pla. Spreuke 28 vers 13 en 14 sê: Wie sy oortredings bedek, sal nie sukses behaal nie. Maar hy wat dit bely en dit laat vaar, ervaar ontferming. Gelukkig is 'n mens wat voortdurend ontzag koester vir God. Maar wie sy hart verhard, wie hardnekkig is, stort in die ellende. Ek hou van hoe The Message daai vers sê. Hy sê, You can't whitewash your sins and get by with it. You find mercy by admitting and leaving them. Nou kan jy vir sê, wel, Timo, dis alles in die Ouwe Testament. Ons leef ons nou in 'n ander genade tyd. Ons leef nou ons nou onder die bloed van Jesus. Daai dinge, dit is net van daai tyd. Maar laat ek jou herinner, daai is geskryf deur David. Hy was 'n man wat gered was. Hy het die Heilige Gees gehad. So hy lewe in dieselfde situasie, in dieselfde verbond met God as wat ons leef. En behalwe dit, ons sien meerdere voorbeelde in die Nuwe Testament waar God sê, daar is 'n effek. Daar is 'n gevolg aan sonde waarmee nie gedeel word nie. Ons ken almal die storie in Handelinge 5 van Ananias en Safira, wat gesê het, hulle het al hulle geld wat hulle vir hulle land gekry het, vir die apostels gegee. En hulle kry selfs nog 'n kans om dit reg te stel. Maar hulle is dit gejok. Hulle sonde is nie voor hulle gebring nie. En ons weet wat het gebeur met hulle. Hulle het dood neergeval. Ons sien dieselfde in 1 Korintiërs 11 vers 29 en 30 waar gewaarsku word teen die misbruik van die nagmaal. Waar hy sê, dis hoekom dat mense is tussen julle wat siek is en wat selfs dood gegaan het. Nou hoe werk al hierdie dinge? Dit is vir ons moeilik om te verstaan. Maar kan ons asseblief dit wat die woord vir ons sê, ernstig vat en dit aanvaar en sê, dit is wat God sê. En dit aanvaar en sê, hierdie is 'n ernstige ding, ons kan nie net laat gaan nie en maak of het nie gebeur het nie. So onbeleide sonde kan 'n ernstige gevolge hê. Daar is 'n glinstertjie van hoop wat ons sien in hierdie verse van David. In Psalm 32 wat hy sê, Ja, dag en nag was u hand swaar op my. Dit kan klink asof God daar straf en hy pas dissipline toe op David se lewe. Maar sy hand was op hom. Hy was naby aan David gewees. Hy het hom nie alleen gelos nie. Hy het hom nie aan homself oorgelewer. Nee, hy was naby. Daar was hoop vir David. Nou vir die mense wat nog nooit hulle sondes bely het vir God nie. Vir hulle is dit moeilik. Vir hulle gaan nie die nabyheid van God hê nie, maar vir ons wat hom ken, wat sê ons is 'n kind van God. Vir ons is die swaar kry dalk, die gevolge van sonde is eintlik 'n vorm van liefde. Ons lees in Hebreërs 12 vers 6 waar hy sê, want die een vir wie die Here lief het, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Dit gee ons hoop. Die Here is nie ver weg, selfs wanneer ons 'n misstap begaan het, selfs wanneer ons verkeerd was, is hy nie ver weg nie. Maar laat ons asseblief nie sy tugtiging, wat liefdevol is, minag nie, of dit wegwys nie. Maar laat ons liewers die regte keuse maak. Nou, hoe lyk daai regte keuse? Ek dink dit is obvious, dit is die sonde wat voor hom gebring word. Dit is die sonde wat in die lig gebring het, wat in die oopte gebring word. Die sonde maak ons net in seer, maar God is 'n God wat daarvan hou om te herstel. Sy reddingsplan vir elkeen van ons geld hier op aarde en geld vir die ewigheid. En soos wat Nehemia die volk herstel het en die belydenis van sonde gebruik het om die mense terug te bring weer by God, om hulle 'n nederige en sagte hart te gee, so wil God ons ook vandag hê, op 'n plek waar ons aanhoudend nederig is voor hom, waar ons aanhoudend sê, Here, ek was verkeerd. Selfs hierdie gedagte oor daai persoon, bely ek, en ek bring dit voor en ek sê, ek is jammer oor dit. Ek wil nie daai gedagtes hê nie. Help my, vergeef my van dit. As iemand dalk iets vir jou sê, of dalk iemand nie iets vir jou sê nie, en jy neem aanstoot, onthou dit is jy wat aanstoot neem, bely daai ding dadelik by die Here. Moenie dat daai klein saaitjie begin groei in jou hart nie. Maar bring dit voor hom, sodat daarmee gedeel kan word, dat dit genesing kan bring. Eendag sal God se verlossings- en herstellingsplan volledig en perfek uitgewerk wees in die hemel. As daar geen pyn en geen sonde en geen siekte meer is. Maar tot daai tyd is ons al geroep as versoeners, as herstellers, as mense wat genesing bring. So God het hulle gewaarsku. Hy het hulle gewys wat reg en wat verkeerd is, soos wat hy dit in elkeen van ons lewens doen. Hy het die volle reg gehad om hierdie volk van Israel nie net in ballingskap te stuur nie, maar om uit te roei, om hulle te vernietig, want hulle was ongehoorsaam aan sy wet gewees. Hy het die volle reg gehad. Ons sien dit hier in vers 31, waar hy sê, in die groot ontferming het hy hulle echter nie heeltemal vernietig nie, maar hy het die reg gehad om dit te doen. Maar Nehemia het die geregtigheid van God en die genade van God geken. Hy sê in vers 31, en die groot ontferming het jy hulle echter nie heeltemal vernietig nie, jy het hulle nie in die steek gelaat nie. Ja, jy is een genadige en barmhartige God. Hy is een genadige en barmhartige God. God verander nie. So wat beteken dit vir vandag? Wel, as jy hier sit vanochtend, en jy sê, ek is bewus daarvan, dat ek verkeerd is, dat ek dinge verkeerd gedoen het, selfs vandag, dan is daar een genadige en barmhartige God. Ons lees wat Johannes in sy brief skryf, hy sê in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons ons sondes vergeef, en ons van alle kwaad reinig. Dis ons eerste verantwoordelikheid, is om ons sondes vir hom te bring. Ek hou van die voorbeeld wat Byron gegee het. Het is lekker makkelijk om my sondes vir myself te bely. Ek sal altyd myself vergewe, dan is het uitgesorteer. Maar ek bepaal nie wat reg en verkeerd is nie, so ek kan nie myself vergewe nie. Nee, die een teen wie ons gesondig het, teenoor daai persoon, moet ons bely. Jakobus 5 vers 16 sê, bely dan julle sondes teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Nou, ons het vroeger gelees van hoe David en in die Spreuke en Spurgeon ook beskryf het, hierdie ongelooflike las, hierdie siekte wat sonde bring, hierdie ongelooflike, dit trek al die lewe uit jou uit. So kan een mens wat sy sonde bely, ook die oorweldigende goedheid en genade van God, as een golf oor jou laat spoel, en alles laat wegwas. Dit is soos een genade doepa, wat jou hele lichaam in een oomblik verkwik en verfris, en elke siekte, elke ding uit jou uittrek, en jou weer so sterk laat voel, en so gezond laat voel. En die wonderlijke ding is dat, en die voorbeelde wat ons nou gekyk het, van Nehemia en Israel, en ook van David, wat vastgesit in hulle sondes, maar hulle bely. In elkeen van daai gevalle, toe hulle dit voor die Here gebring het, toe hulle bevryding van dit beleef het, toe kon hulle die Here weer met vrymoedigheid aanbid. Niks het hulle teruggehou nie. Hulle kom met die Here met oorgawe aanbid. En so is die wonderwerk van die evangelie, so is die wonderwerk van een genadige God, vir elkeen van ons beskikbaar, wat bereid is om die nek en die knie en alles vir hom te buig en te sê, ek is verkeerd, ek het nie geleef op die standaard wat u gestel het. Eindelijk verdien ek straf, eindelijk verdien ek dat al die gevolge van my sondes op my lê. Maar dankie Here dat u die las vir my afvat. Wanneer ek het by u breng, dat u genadig en getrou is, om my skoon te was van elke ongeregtigheid. As jy dit nog nooit gedoen het, moet nie die kans voorbij laat gaan nie. As die Here nou met jou praat en hy sê, dit is jy, dan wil ek vir jou uitnodig, maar ook uitdaag om te sê, moet nie die kans voorbij laat gaan nie. Gee die Here die kans om jou skoon te was van elke sonde. Nou kom ons gesels vir 'n oomblik prakties. As jy bewus is van iets wat jy verkeerd gedoen het, dan breng jy dit voor die Here. Beteken dat jy moet die hele dag, elke uur, sondes bely, net om seker te maak, jy het nie enige mis nie? Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Wanneer die Here jou oortuig, van met sy gees of deur sy woord, en hy sê, daar was jy verkeerd. Daai ding wat jy gesê het, daar hoe jy gekyk het vir daai persoon, daar was jy verkeerd. Dan weet jy mos nou, dan is jy mos nou gewaarsku, dan moet jy daarop reageer. En dan is dit jou verantwoordelikheid om dit voor die Here te bring en dalk by iemand anders ook te bring. Dit is, hoorie, ek was verkeerd. Vergewe my asseblief. Nou, wat ons nie moet doen is dat ons nou volgende week sondag dat hier hele lys met mense staan wat al hulle sondes vir die hele kerk wil bely nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons wil nie 'n skinderstorie partytjie hou nie. Maar bring dit by die persoon by wie dit relevant is. As jy iemand seer gemaak het, bring het by die persoon. As jy met 'n sonde deel, bring het dalk by 'n vriend, of by jou man of jou vrou, iemand wat jy kan vertrou. Bring het by een van die kerkleiers, mense wat jy kan vertrou, wat jou kan lei, om te groei uit die ding uit, en vryheid te beleef, en genesing van dit te kan beleef. Ek dink ons allemaal verlang daarnaar, om die volheid van die lewe met Jesus te beleef. En hierdie is een van die sleutels, soos Hebreërs 12 sê, gooi dan die sonde af, wat jy so makkelijk verstruk, gooi dit af, deel met dit, kry klaar met dit, bring dit in die lig, sodat jy kan skoon word van dit, dat jy kan genees word van dit, dat verhoudings weer oop is, dat jou verhouding met die Here weer oop is, dat niks jou weerhou om alles te kan ervaar wat Jesus vir jou het. So, hoe lyk jou nek vanochtend? As jy hier uitloop vanochtend, en jy weet, daar's iets wat jy mee moet deel, gaan jy sê, ek is okay, ek was nie fout nie, ander ou moet maar na my toe kom. Weet jy wat gebeur met die bees, die os, wat sy nek styf hou, en die boer kan hom nie keer nie, hy gaan eventually, gaan hy gemors maak, en hy gaan in onbeskermde, gevaarlike gebiede beweeg. Maar die een wat sy nek soepel hou, die een wat luister, die een wat sy homself nederig buig, en sê, ek was verkeerd, ek sal vrede maak, ek moet met hierdie dinge my hart deel, hy sal genesing ervaar, hy sal voorspoed ervaar, en daai ding sal nie langer 'n belemmering wees in jou lewe. Gemeente, kom ons buig ons nekke, en ons maak ons oë toe, en ons sê, Here, dankie vir die woord wat hy vir ons gee, en ek bid dat hierdie woord vir julle een bemoediging en een aanmoediging is, liewers as een, dit is nie veronderstel om 'n teregwysing te wees nie, want ons allemaal, myself insluitend, ons allemaal deel met hierdie ding, mag ons onder mekaar een kultuur hê, waar ons nie sonde toelaat, waar ons mekaar aanmoedig om dit in die oopte te bring en dat 'n vergewing en genesing kan bring. Hemelse Vader, dankie dat U 'n God is van nuwe lewe, van tweede kanse, dat U 'n God is van genade en barmhartigheid, Here, waar ons eintlik U toorn eintlik verdien, Here, het U self gegee om daai sonde las te dra, het U vir ons 'n uitweg gebied, 'n uitkoms om met hierdie probleem van sonde te kan deel. Here Jesus, asseblief, Here, werk in ons harte. Mag ons U voor oë hê En mag ons weet, Heere, dat U elke ding in ons leven sien. Dat ons niks vir U kan wegsteek nie. Maar mag ons begeer daarna, Vader, om U stem te hoor. Daarna begeer, Vader, om skoon voor U te kan staan, Heere. Asseblief, Heere. Kom, wys ons waar ons verkeerd is. En geef ons die krag en die geloof, Heere, om dit te doen. En ook die genade, dat as mense na ons toe kom, dat ons makkelijk kan vergewe, soos U ons vergewe. Loof in ons prys in naam, in Jesus naam. Amen.